Book 2
52
52
В магазине
En la magazenego
Мы пойдем в магазин
Ĉu ni iru al la magazenego?
Мне надо сделать покупки
Mi devas acetumi.
Я хочу много чего купить.
Mi volas aceti multon.
Где офисные принадлежности?
Kie estas la oficejaj artikloj?
Мне нужны конверты и бумага для писем.
Mi bezonas kovertojn kaj leterpaperon.
Мне нужны шариковые ручки и фломастеры.
Mi bezonas globskribilojn kaj feltojn.
Где мебель?
Kie estas la mebloj?
Мне нужен шкаф и комод.
Mi bezonas ŝrankon kaj komodon.
Мне нужен письменный стол и полка.
Mi bezonas skribotablon kaj bretaron.
Gdzie igruszki?
Kie estas la ludiloj?
Mnie nużna kukla i pluszowy miszka.
Mi bezonas pupon kaj pluszurson.
Mnie nużen futbolny miacz i szachmaty.
Mi bezonas futbalan pilkon kaj szakludilon.
Где инструменты?
Kie estas la laboriloj?
Мне нужен молоток и плоскогубцы.
Mi bezonas martelon kaj pinĉilon.
Мне нужна дрель и отвертка.
Mi bezonas borilon kaj ŝraŭbilon.
Где украшения?
Kie estas la juveloj?
Мне нужна цепочка и браслет.
Mi bezonas ĉenon kaj braceleton.
Мне нужно кольцо и сережки.
Mi bezonas ringon kaj orelringon.